aktualijos.
Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Šiandien mūsų laidos svečiai yra Kauno arkivyskupijos vyskupas auxiliaras daktaras Kęstutis Kėvalas, bažnytinės teisės kunigas ekspertas Virginijus Veprauskas, Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai Darius Chmieliauskas. Ir čia esu aš, kunigas Gintaras Lužas. Brangus klausytojai, šiandien norime pasikalbėti apie vakar 11 valandą Italijos laiku bažnyčioje pasiekusią žinę apie popiežiaus Benedikto XVI atsistatydinimą. Popiežius sakė kardinolams, puikiai suprasdamas šio sprendimo rimtumą, būdamas visiškai laisvas, pareiškiu, jog atsisakau Romos vyskupo Šventojo Petro įpėdinio tarnystės, man kardinolų patikėtus 2005 metais balandžio 19 dieną, taip kad 2013 metų vasario 28 dieną 20 valandą Romos sostas, Šventojo Petro sostas bus laisvas ir tiem, kam priklauso, turės sušaukti konklavą naujo popiežiaus išrinkimui. Popiežius turi tokį titulą kaip Kristaus vikaras. Paprastai teko tikrai ne vienoj parapijoj būti vikaru ir kai darbuojasi, viską derini su savo klebonu. Turbūt turėtume į tą sprendimą tikrai žvelgt labai neįsigastant, nes vikarai paprastai derina savo sprendimus su klebonais ir popiežius visą laiką, jisai būdamas vienybės su Kristumi, neturėtų mums atrodyti, kad jisai kažką daro ne taip. Kaip mums reiktų vertinti šią žinę? Netgi žinia bažnyčiai, tam tikra žinia, tai yra to sprendimu juk ir tikėjimo metai, popiežius įvedė mūsų tikėjimo metus ir štai tarsi ar galima taip vertinti, kad palieka, ar kažkaip kitaip, juk vis tiek tai nėra tas pats, kaip kartais kai kas gal pasako, metė popiežystę, tai tarta kaip kunigas, kad meta kunigystę. Čia turbūt, nu, iš principo skirtingi dalykai.
Taip, kunigė Gintarai, labai gražų įvaizdį pateikėt mūsų klausytojams apie tai, kad vis dėlto tikrasis šeimininkas ir klebonas bažnyčios yra pats viešpats ir popiežius savo laiške pabrėžė, kad jis ilgai mąstė ir svarstė apie šį sprendimą. Na, popiežiaus jau yra tokia dalia, kad jisai kažkur visada bus naujas savo sprendimu, savo įvairiais nutarimais. Kiekvienas popiežiaus sprendimas, kuris tam laikmečiui yra naujas, na, kelia tam tikras diskusijas, ar štai teisingai pasielgta, ar taip derėtų. Ir vis dėlto turime pripažinti, kad popiežius yra laisvas žmogus, tą jam suteikia taip pat bažnyčios teisė, laisvas sakyti tai tarnystei ne, kai jaučia, kad yra rimtos tam priežastys. Anksčiau popiežiai iš tikrųjų, kadangi nebuvo toks žiniasklaidos išvystytas pasaulis, galėjo tarsi pasislėpti už tai, kad vaizdas ar garsas neindikavo apie jų situaciją. Ir bažnyčia neretai buvo popiežiaus senyvo amžiaus atveju valdoma jo pagalbininku. Bet šį laikotarpį, kai ta žiniasklaida labai skvarbi ir tiesiog eina į popiežiaus gyvenamuosius kambarius, yra labai sunku komunikuoti tą vaizdą ir žmonės neretai iš vaizdo sprendžia ir apie pačią bažnyčią. Taigi popiežius suprasdamas, kad yra labai svarbi žinia, kuri kartu eina su vaizdu, kalba, kad vis dėlto jo sprendimas išeina į bažnyčios gerą, nes tikisi žmogaus, kuris turės daugiau fizinių ir dvasinių jėgų. Na, kad šis sprendimas yra netikėtas, tai taip, bet kad popiežius įveda tam tikrą naują kultūrą, irgi taip, nes ateinantis po jo popiežiai galbūt jau bus drąsesni tokiu atžvilgiu, kada yra kokia nors negali daryti panašų sprendimą.
Panašus atvejis, kada popiežius atsistatydino, buvo tik tai 13 amžiui popiežius Celestinas V. Tie dalykai tokie yra neįprasti, bet kanonų teisėje yra numatyta, kad popiežius gali atsistatydinti, gali pareikšti atsistatydinimą, kaip tinkamai tą padaryti, kunigė Virginijau.
Ačiū, Jūsų ekscelencija, mėly klausytojai. Mums į pagalbą ateina kanonų teisės kodeksas ir konkrečiai 331 kanonas, kur yra pasakyta, kad popiežius turi aukščiausią, pilnutinę, betarpišką ir visuotinę ordinarinę galią. Šias keturias galias jis naudoja pilnai. Sekantis kitas klausimas yra 332 ir antrasis paragrafas. Tai yra pramatyta. Jei pasitaikytų, kad Romos popiežius atsistatydintų iš pareigų, atsistatydinimo galiojimui reikalaujama, kad jis būtų padarytas laisvai ir pareikštas tinkamai, bet nereikia, kad jį kas priimtų. Žodžiu, iškeliamos dvi sąlygos, kad būtų pareiškimas turi laisvas ir pareikštas tinkamai. Bet nereikia, kad kardinolų kolegija arba dar kas nors imtų ir priimtų šį atsistatydinimą. Sušauksi kardinolus, pusė sakys priimam, pusė nepriimam, popiežiauk toliau. Ne. Pareikštas tinkamai ir laisvai ir nereikia, kad to pareiškimo kas nors priimtų. Aišku, popiežius yra be galo stipri asmenybė. Ir šitokį sprendimą priimti yra nepaprastas atsakomingumas. Tai rodo jo begalinį tikėjimą, kaip ir jo visas mokymas. Nekalbu jau netgi apie Deus Caritas est encyklika, Veritas...
Caritas in Veritate.
Caritas in Veritate, Spe Salvi ypatingai, kuris savo mokyme daro tokius lygtai apvalymus nuo teologijos užneštų dulkių. Jis taip įžvalgas labai stipres daro. Ir dar paskutinę mintį turbūt norėčiau pasakyti apie tai, kad popiežius turi tokį devizą kažkaip tai grąžinti tai, kas prarasta. Pažiūrėkit, kiek jisai padarė reveransų lefebristams. Nuėmė ekskomunikas, po to prasidėjo holokausto kvestionavimas, po to prasidėjo antro Vatikano susirinkimo kvestionavimas ir dokumentų laipsnevimas. Vieni pareigoja labiau, kiti turi menkesnę. Tai žinot, žmogus daro tokius dalykus ir jam vis reiškia pagalį į ratus, vieną, kitą. Popiežius, būdamas be galo didžio tikėjimo vyras, jis supranta, kad žmogaus pikta valia kartais ima viršų, nes Dievas apdovanojo žmogų laisvą valią. Ir štai šitoje vietoje popiežius ima radikalų sprendimą, nenori atėję būti kažkaip sukarikatūrinamas jo įvaizdis popiežystėje, ir jis deda pareiškimą ant stalo, prašydamas šventos dvasios, kad išrinktų kitą popiežių, ir formaliai tai priliks vakuojančiam sostui, kaip panašiai ir popiežiaus mirčiai. Žodžiu, bažnyčia eina į tokią situaciją, kai popiežiaus sostas vakuoja ir vėl konkliava, vėl renkamas naujas popiežius.
Popiežius Benediktas XVI yra anksčiau sakęs, kai buvo paklaustas apie atsistatydinimą ir minėjęs, kad yra ten sunkumai, kad netiktų pabėgti, tačiau, kad jeigu dėl sveikatos, dėl protinio ar dvasinio pajėgumo, tada jisai turėtų atsistatydinį pasitraukti. Jis nėra linkęs bėgti nuo problemų ir jis įvardina kaip sveikatos dalykus, kad išseko jėgos. Ir štai turim dabar jau du pavyzdžius, atrodytų skirtingus, Joną Paulių II ir Benediktą XVI. Ar tie pavyzdžiai prieštarauja vienas kitam, ar kaip tik yra pilnutinė žinia bažnyčiai vieno popiežiaus ir kito, nes tai yra ir tam tikra žinia bažnyčiai savo poelgių tam ir visai bažnyčios ateičiai.
Mhm. Na, iš tiesų, man atrodo, kad šitie įvykiai, na, bent jau man parodo, kad mes gyvename nuostabiais laikais ir gyvenam labai nuostabioj bažnyčioj, kuri atrodo tokia sena institucija, senesnės sunkiai ir berasi, o staiga va ima ir laiks nuo laiko ypatingos jaunystės ženklus parodo. Kas iš tiesų galėtų va, tikėtis, kad toks žmogus, kuris turi, na, ir čia paminėtų net ir tų kanoninių galių tiek savo rankose ir tokį pasaulinį autoritetą, ar ne, pažiūrėkit, kas pasidarė vakar apie vidurdienį pasaulio žiniasklaidą, tai buvo, nežinau, maždaug kaip koks cunamis, kaip koks žemės drebėjimas, visi metė visas temas į šalį ir tai te buvo vienintelė tema ir dar te bus turbūt ilgai pagrindinė tokia tema. Tai reiškia, jo autoritetas, jo vis tiek vieta tam pasaulyje yra labai svarbi. Ir štai tas žmogus gali savo ramiai mąstęs, galvojęs pasakyti taip. Štai toks yra mano pasirinkimas vienybėje su Dievu. Tai aišku, mums katalikams tai yra irgi na, toks iškart palyginimas, o kaip, kunigė Gintarai, sakot, su Jonu Pauliumi, ar ne? Bet čia aš iškart prisimenu kitus Viešpaties žodžius, ar ne? Tavo taip, te būna taip, ir tavo ne, te būna ne. Ir Viešpats nesako, kad yra blogai, kad tu pasakysi vienu atveju taip, kitu atveju ne. Tavo apsisprendimas yra labai svarbus. Ir šį čia mes matom tikrai tą puikų tokį pavyzdį, kuomet ir vieno apsisprendimas atskleidė tam tikrą labai svarbę žinę. Koks žmogaus neįsenkantis, neįsimamas orumas, nepaisant bet kokios ligos. Jonas Paulius liudijo savo gyvenimu, savo liga, jisai, reiškia, dar jo turbūt paskutinioji enciklika buvo jo mirtis, ar ne, jo liga, jo agonija, kuri buvo labai graži, kuri buvo pakelinti visus ne tik sergančius, bet ir jaunus žmonės, parodanti, kad na, nėra liga baisi, nėra mirtis baisi, jinai yra natūrali gyvenimo dalis ir tai tikrai galima sakyti, kad tai buvo na, jo paskutinė tokia žinia, kabutėse enciklika. Lygiai taip pat yra žinia Benedikto poelgis, ne, kad jisai sako, kad na, iš tiesų mes nesame na, kažkaip tai iki grabo lentos privirinti, primūrinti prie savo pareigų, prie savo postų, kad jie tegul būna aukščiausi, bet jie yra tik tai priemonė mūsų kelioniai pas Viešpatį. Ir matydamas, kad jis, Benediktas XVI, atliko, ką galėjo šitoje Petro soste, šitose pareigose, pasitarė su Viešpačiu, išmato, kad yra jo toks kelias. Taigi jo tas, na, tam tikras ne, yra pilnai, man atrodo, galim sakyti, tikras ne. Viešpaties laiminamas, ne, ir mums pavyzdys, kad tie ne mūsų gyvenime yra teisingi, kai jie yra su Viešpačiu, kai jie yra mąstyti. Ir ta žinia tokia, na, aišku, labai graži, kad tai vyksta tikėjimo metais, ar ne, ir tai vėlgi tai reikalauja ir iš mūsų pačių tam tikro tikėjimo akto. Mes nežinom, ar ne, net ir kanonų teisės specialistai ir ekspertai nežino, kaip dabar vadinsis popiežius, nežino, koks jo bus statusas, kaip jisai gyvens. Bet mes atliekam tikėjimo aktą, kad Viešpats mūsų neapleidžia ir popiežius taip pat tai daro išmintingai. Galim sakyti, kad, na, irgi vis prisimenu, kad girdėdamas iš kokių nors bažnytinių gyvenimo ekspertų, apžvalgininkų, kad, na, va, čia popiežius parašė vieną encikliką apie meilę, pačią pirmą, kitą apie viltį, na, tai tuoj bus encikliką apie tikėjimą, bet jos kaip nebuvo, taip nebuvo. Ir štai yra ta encikliką apie tikėjimą. Tai yra tikėjimo metai. Tai yra, mano galva, nepaprastai gražus irgi tas Benedikto XVI toks, na, gyvybingumas, parodymas, kad enciklikos, jos yra skelbimos ne tik tai popieriui, ne tik tai žodžiu, bet ir tokiais štai tikėjimo metais, tai yra tikėjimo aktais. Na, mūsų tikėjimo aktas, kurį mes atliekame, galbūt susitelkėme labiau šiais metais, labiau dabar bandydami suvokti, kas vyksta su bažnyčios galva, tai taip pat yra enciklika, kuri mums moko, kuri mums skelbia, kas yra tikėjimas. Tai yra, jis mums duoda irgi labai svarbią žinę ir tuo savo išėjimu, lygiai kaip nuostabią žinę paliko Jonas Paulius II.
Man kažkaip, va dabar, jūsų Dario klausantis prisiminiau šventą Pranciškų Asyžietį, kai jis sakė, aš savo dalį atlikau, o ką daryti toliau, te parodo jums Kristus. Ir kad broliai, jie neturi pamėgdžiot Pranciškaus, tai Benediktas XVI turbūt irgi neturėtų lygiai taip pat daryti tokius pat sprendimus būtinai kaip Jonas Paulius II. Dabar trumpa pertraukėlė.
jest Petrus, usłyszał Szymon syn Jony.
Brangūs klausytojai, šiandien aktualių laidoje kalbamės apie popiežiaus Benedikto XVI sprendimą atsistatydinti. Mūsų studijoje Kauno arkivyskupijos vyskupas auxiliaras daktaras Kęstutis Kėvalas, bažnytinės teisės ekspertas kunigas Virginijus Veprauskas, Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai Darius Chmieliauskas. Norėtųsi pažvelgti jau vis tiek, kiek čia liko, iki 28 vasario, dvi savaitės. Koks buvo Benedikto XVI pontifikatas, kokius dalykus gal išskirtumėte tokius ryškiausius bažnyčiai? Nes turbūt per šitą mūsų laiką, kiek liko iki laidos pabaigos, viso pontifikato tikrai neapžvelgsime, bet tokius esmingiausius dalykus galbūt galima prisiminti.
Na, pirmiausia, tai galima sakyti, kad šiame laiške, kurį perskaitė popiežius kardinolams ir taip pat visai bažnyčiai, spindi tokie trys labai aiškus dalykai, kurie galėtų apibūdinti jo ir visą pontifikatą. Pirmasis – tai tikrumas. Daug kartų sąžinėje Dievo akivaizdoje apsvarstęs pasiekiau tikrumą. Tas tikrumas jaučiasi popiežiaus teologijoje. Aš jį pavadinčiau intelektualiniu skaidrumu. Jeigu pradedi skaityti akiliau jo raštus, iš tikrųjų jauti tą lengvumą ir tą žavesį proto aštrumu ir įtaigumu. Štai popiežius Jėzus iš Nazareto knygoje rašo, kągi Jėzus atnešė į šią žemę. Ar baigėsi karai, vargas, priespauda? Atrodo, niekas nepasikeitė. Tai kągi atnešė? Klausimas skamba skandalingai. Ir tada sakinys, jis atnešė Dievą. Ne tai vienam sakiny visas apibūdinimas Kristaus misijos. Antra, galbūt mintis būtų atsakomybė dėl senyvo amžiaus jau nepakankamos, kad galėčiau deramai vykdyti Petro tarnystės sveikatos. Tai darau. Tikrai atsakomybė už savo sprendimus, už savo veiksmą ir žodį spindėjo šio pontifiko visoje teologijoje ir visoje laikysenoje. Na ir trečias dalykas, kuris labai yra jaudinantis, tai, na, kad jis pasirodo taip pat, kaip mes turėtume ir Dievo ir žmonių akivaizdoje laikytis. Prašau atleisti man už visus mano trūkumus. Manau, kad vienas iš stipriausių iš popiežiaus pusės liūdėjimų, kad jis sako, aš nesu koks nors valdovas, kuris esu visais atžvilgiais teisus, bet esu tas, kuris esu tarnas viešpaties, kuklus vynogino darbininkas, kaip jis sakė pontifikato pradžioje.
Turime klausytoją. Prašom.
Gerbėsi Kristi.
Per amžius, amen.
Čia Dalia iš Vilniaus.
Malonu, Dalia.
Aš norėčiau taip pat įsijungti truputį į tą jūsų nuostabią diskusiją ir tiesiog, man atrodo, yra mūsų krikščionėms čia netikėta žinia, bet ir yra nuostabus toks pavyzdys, kuris reikalingas, sakyčiau, ne tik tai tokiuose pareigose žmonėms išrinktiems, bet ir prie Dievo, bet ir daugelį kitų pareigybų žmonėms. Nes tai iš tikrųjų nėra pririštas žmogus prie tos kėdės, prie tos vietos, prie tų pareigų iki pat. Ir man atrodo, yra šiais laikais ypatingai reikalingas jis šitas dalykas, nes mes matome daug kitose valstybinėse įsteigose esančių žmonių, kurie, man atrodo, tai čia yra jiems kaip tik ypatingai reikšmingas dalykas. Taip kad, aišku, jis yra nuostabus ir mums jau labai, labai gailais, bet jeigu žmogui tikrai neleidžia sveikata ir jis taip kilniai pasielgia dar tikėjimo žodžiais, tai mes tikrai dėkojam jam už tai, dėkojam Dievui, kad už jo tokį pasiryžimą, už jo tokį gražų gestą ir linkim jam labai daug sveikatos. Ačiū jums.
Ačiū jums, Dalia, už skambutį. Gal kas norėtume dar komentuoti?
Dėkuoju, jūsų ekscelencija, mėly klausytojai. Matot, Kristus yra pasakęs Biblijoje, aš visą darau naują. Yra tokia mintis, kuri mums neleidžia užsnūsti. Reiškia, kiekviena staigmena turėtų būti mums žinoma iš anksto, kad tai yra naujiena. Popiežius pareiškė apie savo atsistatydinimą neatsitiktinai, turbūt vasario 11, kuri buvo paskelbta pasaulinė ligonių diena. Švenčiausios mergelės Marijos Lurdo titulą dienoje. Ir matot, kai kopijuojami popiežiaus stalo dokumentai dar nepasiekia archyvo, kai, reiškia, vyksta tokie dalykai, popiežius nėra tas, kuris pasiėmęs ten kumštį daužo per stalą ir sako, jūs ten tokie nokį nedažiūrėjot, jis geriau pasitraukia. Tegu šventa dvasė suranda kitą, kuris kažkaip kitaip valdys, tą patį valdymą vykdys, bet jau kitu būdu. Ir popiežius akcentuoju, nepaprasto tikėjimo žmogus. Kitus autoritetus skaitant, matot, yra tas svarbu, tas labai svarbu, tas dar svarbiau, tas ypatingos svarbos. Ir perskaityti dokumentą, tų svarbų yra kokie 8 ir tartų pasimeti, tai kuris dabar aktualiausias ką daryti. O kaip popiežiaus dokumentą, Benedikto 16 turiu omeny skaitai, pas jį viskas eina nuosekliai. Supranti, ką jis nori pasakyti ir kaip jis tą daro tau į širdį. Ir tu jį priimi. Priimi kaip žmogų turintį supratimą apie tai, kad Kristus pasakęs, aš visą darau naują. Ir popiežius apvalo, dulkės numėto ir tu perskaitęs jo dokumentą dar turi padaryti ilgoką pauzę, kad viską suvirškintum. Tai viena mintis. Sekanti mintis yra taip dabar, kas popiežius bus. Į tai įeina jau specialioji teisė, ne kanonų teisės kodeksas. Jis, kaip minėjau, turi aukščiausią, pilnutinę, betarpišką ir visuotinę ordinarinę galią. Jis pats pasirenka, kur jis gyvens. Gali jis gyventi Alpėse, gali Romos mieste, gali Vatikane gyventi, kaip jam patiks. Jis sakys, aš noriu. Taip. Ir aišku, bažnyčia skirs ten aptarnaujantį personalą, sekretorius. Ir nemanau, kad popiežius nueis ant dugno ir apie jo jį nesigirdės. Jis vis tiek atsisės prie savo fortepiono, pagros Mozartą ir gims kažkokį tai dokumentai, bet jau ne popiežiaus Benedikto 16 vardu, ko gero Josefo Ratzingerio vardu. Šitokios talpos teologas negali nueiti į nežinę ir nepadovanoti mums dar kažkokių tai naujų minčių, kurios mes laukiame su didelė viltimi. Būtent taip aš įsivaizduoju. Ačiū.
Kaip jūs manote, kokie bus iššūkiai naujam popiežiui? Bus renkamas naujas popiežius, reikės toliau vesti bažnyčią.
Taip, aš dar tik noriu atsiliepti į kunigo Virginijaus vieną kitą čia mintį. Aš manau, jis taip čia tokia užuomina davė apie dokumentus ant popiežiaus stalo su gerai čia žinoma ta ar ne nesena istorija nutekinimo ir ten to vadinamo Batilikso skandalo. Tai kaip tik vakar aš irgi pagalvojau, kad na tai yra va, dar viena gera žinia, ar ne, kad atrodo, kad niekas, net ir iš labai artimų ir pagalbininkų ir kardinolų, reiškia, nežinojo to žinos iki paskutinės akimirkos. Tai reiškia, kad vis tik tai tam tikros paslaptis, kur yra reikalingos Vatikane ir Švento Tėvo, yra apsaugotos ir jos yra neišnešamos. Ir man atrodo, čia irgi buvo tam tikra labai gražiai subtili tokia popiežiaus, na, toks akies mirktelėjimas. Na, yra tos paslaptis ir mes jas galim išlaikyti netgi nuostabai mūsų visų artimiausių pagalbininkų, reiškia, ir čia tas nutekinimo įvykis, na, buvo toks, buvo, bet čia nieko baisaus. Tai man ir šita prasme labai patiko, kad tikrai niekas to nežinojo. Tai yra ženklas, kad na, kai nori šventas tėvas ir jo artimiausia aplinka išlaiko ir šiandien po visų ir skandalų ir po visų ten tų, na, žinant tą medijinį amžių, kurį biskupas Kęstutis priminė, kad mes iš tiesų gyvenam praktiškai po kameromis dieną naktį stebimi, įmanoma ta paslaptis. Kitas dalykas, kur aš taip, na, leisiu savo paprieštarauti, kadangi tai yra tik tai spėlionės, apie šventojo tėvo Benedikto 16 ateitį, kuris nežinom, kaip vadinsis, na, aišku, Josefu Ratzingeriu, tokios, aišku, tik galbūt, na, asmeniškos tokios spėlionės, aš manau kaip tik, kad jis, na, nenueis į dugną, bet nueis į tylą. Jis nueis iš tiesų į tą maldos gyvenimą, apie kurį pats paskelbė ir kurį, vėlgi tai yra tam tikra jo žinia, kad, na, tas tylos gyvenimas, tas maldos gyvenimas, apie kurį jis ir tam laiškė paskelbė, kad, na, jis norės toliau tarnauti bažnyčiai, tarnauti žmonėms ir tarnauti Dievui maldoje ir tyloje, ir kad tai yra nuostabus tikro krikščionio, tai yra kiekvieno iš mūsų gyvenimas, toje bendrystėje su Viešpačiu išgyventi, tai nėra koks nors nuėjimas į dugną. Tai yra taip pat mūsų kaip žmogaus, kaip krikščionio labai nuostabi gyvenimo dalis. Ir aš taip spėjau, kad iš tiesų, kad nesidarytų kokių nors keistų situacijų naujai einančiam pareigas popiežiui, būsimajam popiežiui, jis mano galva nesistengs rodytis viešumoj kamerose su kokiais nors pareiškimais, pranešimais ar knygomis. Manau, kad jisai iš tiesų labai giliai padės maldoje ir naujam popiežiui ir visai bažnyčiai.
Turime porą žinučių. Klausytojas ar klausytoja rašo: man tai atrodo baisus, tiesiog aš skaitau kaip parašyta, baisus šis tas pats, kaip šeimoje tėvas atsistatydintų, nes jau senas serga. Jei tikim, kad šventoji dvasia išrenka popiežių, tai kaip jis gali tiesiog išeiti?
Na, nuostabus pavyzdys, kaip tikėjimo akto reikia mums.
Taigi, popiežius yra kunigas ir vyskupas, jis šventimų neatsisako, popiežius yra pareigybė, kurią jam suteikia bažnyčia, bet taipogi bažnyčia tą pačią pareigybę yra pramačiusi, na, jam ir laisvė toj pareigybei. Tai ta prasme turime suprasti, kad tai nėra tas pats, kas šventimai arba konsekracija, kuri turi žymę šventimų. Aišku, kai mes lyginam tai su, pavyzdžiui, senyvų tėvu, mums gali pasidaryti keista, kaip gali palikti, bet mes žinom, kad senyvas tėvas irgi tėvo pareigų nebeatlieka. Ne, jis galbūt turi daugiau titulą tėvo, o ne pareigas. Nes jeigu mes prašytume iš tėvo toliau atlikti vaikų rūpinimosi pareigas, gali būti šiek tiek keista. Tai irgi yra tam tikra galbūt analogija, bet nėra visiškai tiksli šiame atvejuje.
Na, iš tiesų tokia graži analogija apie tą tėvystę, ir galbūt čia mums yra sunkiau suprantama, nes tie mūsų galbūt šeimos santykiai yra šiek tiek pasikeitę, bet iš tiesų, jeigu įsivaizduoji normalioj šeimoje, reiškia tėvas, aplink kurį yra jau ir vaikai su savo šeimomis, ir jisai pasitraukia iš, kaip sakyt, šeimos valdymo, ar ne, jisai atiduoda visas tas, sakykime, išdalina turtą ir nueina, reiškia, gyventi tyliai, o visus sprendimus apie šeimos gyvenimą jisai palieka jau naujai kartai. Jisai nepasitraukia, nepabėga, nepalieka likimo valiai šeimos, jisai atiduoda visą valdžią, visą autoritetą į tų, kurie yra šiandieną jau jo sūnus, jo subrendę vaikai, yra pajėgus valdyti namus, valdyti namų ūkį, prižiūrėti šeimą, ją globoti, ir jis atiduoda jai rankas, ir jokių būdų jis nepabėga nieko.
Dar iš tos teisinės pusės, jeigu galima, ir aš norėčiau paminėti, su kuo būtų galima palyginti, kad aiškiau suprastume. Popiežius tai yra Romos vyskupas. Kardinolai renka Romos vyskupą, kuris tampa bažnyčios popiežiumi. Vyskupams kanonų teisė numato, kad 75 metų sulaukus tiesiog reikia pareikšti atsistatydinimą, ir popiežius arba priima, arba ne. Popiežiui nėra numatyta, kad jis privalo kažkiek amžiaus sulaukęs atsistatydinti, bet kanonų teisė jam leidžia tai padaryti, jeigu jis pats taip nusprendžia. Tiesiog, jeigu vyskupai savo pareigų atsisako net privaloma tvarka, tai popiežius tiesiog tik neprivalo, bet gali lygiai taip pat, kaip ir bet kuris vyskupas, pasakyti, kad jis vyskupystės neatsisako, bet atsisako pareigų. Dar kita žinutė. Žiniasklaida nemini šio popiežiaus didžiausių gyvenimo darbų. Prašau, paminėkite keletą, kurie jums atrodo ypatingai verti dėmesio, Stanislovas.
Aš paminėčiau jo monumentinį veikalą Jėzus iš Nazareto. Tai buvo jo viso gyvenimo svajonė, ir tarp kitko jis šį reikalą ar veikalą planavo rašyti, kai išeis į pensiją. Na, taip neatsitiko tiksliai, bet veikalas vis tiek buvo parašytas. Tai viso jo gyvenimo apmąstymo suma apie asmenį, kuriam jis pašventė savo gyvenimą, asmenį, kuriam tarnavo. Toliau pažymėčiau enciklikas Deus Caritas Est apie meilę, Dievo ir žmogaus meilė, enciklika Spe Salvi, kuri yra tikrai ypatingas kūrinys, šiek tiek kitokia nei kitos enciklikos, iškrenta iš tokio dokumentinio stiliaus ir mes esame išgelbėti viltimi, vilties lavinimo vietos, na, tikrai įspūdinga teologija. Ir, aišku, Caritas in Veritate, kuris tam tikra prasme yra ir enciklika apie tikėjimą, nes kalba yra, kad tikėjimas, moralė ir pasaulio tvarka eina koja kojon. Ir jis tą sąryšį šioje enciklikoje parodo labai tokiu ryškiu priklausomumu. Taigi šie pagrindiniai dokumentai, aišku, raštai ir jo įvairios audiencijos, kurios tikrai buvo serijinės apie bažnyčios apaštalus, apie bažnyčios tėvus, apie psalmes, pagaliau apie maldos reikšmę ir kiti, taps teologiniais veikalais, kai bus susumuota visa ši popiežiaus audiencijų medžiaga.
Vis tik laidos pabaigai dar norėtųsi prie to klausimo sugrįžti apie būsimo popiežiaus iššūkis, nes po vasario 28-osios jo kardinolai rinks naują popiežių. Kokie iššūkiai naujam popiežiui po Benedikto 16-ojo?
Jūsų ekscelencija, mėly klausytojai, matot, šis popiežius, aišku, buvo mokslininkas, be jokios abejonės. Müncheno universiteto profesorius, paskui ordinaras, o to virš 20 metų Vatikane dirbęs, žinojo ten visus koridorius ir visą ką jisai. Jo liudijimas yra visas gyvenimas, tai mes dėkojame jam už šitą dovaną ir tas liudijimas, aišku, dar nepasibaigė. Bažnyčia, žinoma, dabar šniokščia. Kardinolai ruošiasi konklavai. Ne taip ruošiasi kardinolai, kaip mirus popiežiui. Bet dabar jiems reikėtų šventojoje dvasioje pasirinkti kažką tokio, kuris sugebėtų atsakyti ir, nu, patemti tokio lygio asmenybės, kaip palaimintasis Jonas Paulius II, kaip Benediktas XVI. Ir čia žiūrėsim, kaip balsai skirstysis. Vieni žvelgia jau į Pietų Ameriką, gal kiti ir į Europą žiūri. Čia bus, aišku, netikėtumas ir čia iš pirmos sesijos konklavoje, manau, nepavyks išrinkti popiežiaus. Žiūrėsim, kiek grupių kils, kurie lyderiai kils, kas ką paleis iš kardinolų, kas tarsis, nes vis tik tai prieš sesijas yra diskusijos, numatymai, ko reikia iš dabartiniai bažnyčiai ir labai sunku pasakyti. Nėra vienintelio lyderio, nemus, manau, tai kardinolas Tarcizio Bertone ar dar kas nors tokio, bet gali būti mums nelabai žinomas. Tik tai džiugu tai, kad iš Lietuvos taip pat bus vienas balsas. Tai jo eminencija, kardinolas Audrys Juodas Bačkis, kuris tikrai ketina dalyvauti konklavoje.
Na, turbūt, aišku, dar turėsim progų kalbėtis apie naująjį popiežių ir naująjį pontifikatą. Ir dabar iš tiesų labai, na, norisi užbaigti to žvilgsniu į Benediktą XVI. Ir netgi jo, sakyčiau, didysis irgi gyvenimo palikimas, greta dokumentų, greta visokių irgi iniciatyvų ekumenizmo srityje ir santykių su žydais, kurių yra įspūdingų, bet vienas didžiųjų, man atrodo, irgi jo paties asmo, jo laikysena. Jo nuoseklus, kuklus darbas Viešpaties vienuolyne, kuris paliudėjo iki galo. Kaip kunigas Gintaras pradžioje sakė, iš tiesų tas Kristaus vikaras, tai yra tas Kristaus antrasis, net ir būdamas pirmoji vietoj bažnyčioj. Galbūt net galim sakyti tam tikrą prasme pirmoji vietoj pasaulyje, turbūt į nieką taip kameros nenukryptos kaip jį. Jisai sugebėjo būti visuomet antras. Jisai sugebėjo būti Kristaus vikaras ir į tai rodyti. Ir man atrodo, kad ir naujam popiežiui yra, na, kaip didžioji tokia parama ir užduotis būti savimi tuo asmeniu, tai yra Kristaus vikaru, tas, kuris žvelgia į Kristų. Ir atsiduoda Kristui rankas. Ir atsiduoda tai maldai, į kurią dabar ir pats Benediktas nueina.
Malonus klausytojai, kalbėjomės apie Benedikto 16-ojo paskelbtą žinę apie atsistatydinimą. Štai kyla tokia mintis, vienas popiežius su kitais, Jonas Paulius II bus užtarėjai dangui pas viešpatį. Turėsim beprecedentį atvejį, popiežių pasitraukusi į maldą, kuris bus užtarėjęs čia žemėj, kaip užnugaris irgi maldoj, vadovaujant kitam popiežiui, kurį kardinolai išrinks, greičiausiai Velykom turėtume turėti naują popiežių. Laidoje dalyvavo Kauno arkivyskupijos vyskupas auxiliaras daktaras Kęstutis Kėvalas, bažnytinės teisės ekspertas kunigas Virginijus Veprauskas, Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai Darius Chmieliauskas, laidą vedžiau aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų. Sudie.
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 Sudie. Girdėjote laidą Aktualijos.
Please.